Po troch rokoch v testoch PISA slovenskí školáci opäť pohoreli. Už výsledky z roku 2013 ukázali, že sme pod priemerom krajín OECD. Najnovšie výsledky, zverejnené len pred pár dňami, však ukázali, že tentokrát sme dosiahli historicky najhoršie skóre vo všetkých testovaných oblastiach v prírodovednej, čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Aké sú príčiny tohto stavu? Ako sme na tom v porovnaní s inými vyspelými krajinami? A čo treba urobiť, aby sme sa odlepili od dna a dostali sa do spoločnosti krajín s vysokou kvalitou? To sú otázky, ktoré dnes určite zaznejú, no a v štúdiu už sedia aj dve moje hostky. Tou prvou je Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Spolu s ňou bude diskutovať Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo, spoluautorka aktuálnej reformy školstva, no a dnes už aj poslankyňa Národnej rady. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Od mikrofónu vás pozdravuje Zuzana Hanzelová. Dámy, dnes sme teda v ženskej zostave. Poďme rovno na tému. Všetci hovoria, že nie sú šokovaní z tých výsledkov, že to očakávali. Pani Kanovská, prečo teda s tým nikto nič nerobí, keď už v 2013 to bolo zlé a teraz všetci hovoria, že to očakávali?
Áno, tieto výsledky sú, ja tomu hovorím, že logickým vyústením toho, ako bola nastavená vzdelávacia reforma v roku 2008. Celkom prirodzene tieto deti, ktoré začali sa vzdelávať podľa vzdelávacích štandardov a podľa štátnych vzdelávacích programov z roku 2008, museli prejsť tým cyklom až do konca. Medzi tým sa už urobilo množstvo ďalších iných ako keby zmien, oprav. Pred dvomi školskými rokmi sa zaviedol inovovaný štátny vzdelávací program, do ktorého sa ako keby upravili za pochodu tie chyby, ktoré sa naštartovali v tom roku 2008. Skrátka, akási nesystémovosť, nekoncepčnosť alebo veľa takých nekorektných postupov poznamenalo všetky tieto procesy a logicky vyústiujú až do ďalšieho pokračovania znižovania úrovne vzdelávania.
Pani Zimenová, čo znamenajú tie výsledky v praxi? Aká generácia detí nám teraz vyrastá?
Toto je ten hlavný problém. Ja si myslím, že tá panika okolo toho, aké máme umiestnenie v PISE, je až takým druhoradým problémom. Ono to je vždy taký výstrel a potom v panike naozaj ako popolitu behajú zajace od politikov až po učiteľov, ale v skutočnosti nám to dáva obraz o nejakej nastupujúcej generácii, ktorá nedisponuje základnými zručnosťami v tej čitateľskej gramotnosti matematickej a prírodovednej. A tie výskumy domáce, tie sú dôležité, ktoré nám hovoria o tom, že ako to vlastne potom vyzerá v živote. A to porovnanie tých výsledkov PISA s tými domácimi prieskumami a výskumami, spomeniem aktuálne ten najnovší, ktorý robil Inštitút pre verejné otázky o mladých ľuďoch, tak tie sú dramaticky problémové, kde nám ukazujú, že tí mladí ľudia jednoducho nevedia pracovať vôbec s informáciami. Že oni jednoducho sa rastie u nich príklon k informáciám, ktoré sú postavené na populizme, na demagógii, manipulácii, zavádzaní, provokáciách. Oni si nevedia vybrať, čo je pravda a čo je lož.
No a čím to je, že tých informácií je tak veľa, že zrazu sú v tom akoby stratení, alebo naozaj je ten systém toho, ako ich vyučujeme rozmýšľať nad textami a rozmýšľať nad faktami?
Všetko, čo ste povedali, pretože ak sa od malička učíte v tej záľahe tých rôznych informácií, naozaj vedieť si tie informácie triediť, vedieť si vybrať to podstatné, naučiť sa v tých textoch, čo je tá hlavná myšlienka, čo je ten podtext, čo nám tam podsúva ten autor ešte iné, či je to dôležité, či je to pravdivé, nepravdivé, narábať s argumentami. Ale mali by sa tie decká učiť navzájom aj diskutovať, aj stáť si za svojim názorom, vôbec utvoriť si tento názor, my ich toto v školách vôbec neučíme. To, čo pani Kanovská hovorila na začiatku, že sa naštartovala v roku 2008 nejaká reforma, že sa urobili korekcie, ja si dovolím povedať, že my stále učíme desiatky rokov rovnakým spôsobom. Trošku sme skorigovali ten obsah, že čo sa učí, ale spôsob a prístup tých učiteľov a ten priestor na to, aby sa s deťmi diskutovalo, aby sa vťahovali aj oni do nejakej spolupráce, aby sa naučili riešiť problémy v praxi, aby mohli reflektovať to, čo sa naučí ten žiak, tak toto sa u nás roky nezmenilo a nič, žiadna reforma to zatiaľ ešte do škôl nedoniesla.
Pani Kanovská, keď som sa chystala na reláciu, tak som si písala poznámky a teraz tu čítam presne to, čo hovorí vlastne pani Zimenová, že pomerne radikálne sa zmenila doba spred 30 rokov, dajme tomu, alebo spred 20. Máme nové technológie, strašne veľa podnetov pre tie deti, množstvo informácií. A teraz stojí tá otázka pre tú reformu aj, či je ešte stále dôležité, aby si deti zapamätali nejaké konkrétne roky, ktoré si vedia za 5 sekúnd vygoogliť, alebo je práve dôležitejšie to, čo sme tu pomenovali, a teda vedieť posúdiť text, vyvodiť z toho nejaké logické dôsledky. Nie je na čase, aby sa ako keby tým postupom doby zmenila aj úplne rozmýšľanie nad tým, ako vlastne a čo tie deti učiť?
Áno, toto bol aj pôvodný, úplne, ak si dobre pamätám, pôvodný highlight reformy 2008, že sa zredukuje alebo poskytne sa školám väčší priestor disponibilných hodín, uberie sa z obsahu a práve tie disponibilné hodiny sa nechajú na to, aby sa posilnila taká tá vyššia kompetentnosť alebo vyššie kognitívne procesy žiakov s individuálnym prístupom. Jednoducho nestalo sa to tak. Ej? Máme výsledky, ktoré hovoria, že naše deti nevedia samostatne rozmýšľať. Ba dokonca pri porovnaní všetky tieto výsledky PISA hovoria aj o trendoch. Najdesivejšie sú práve tie naše interné trendy, aj keď by som bola veľmi opatrná možno s porovnávaním a rebríčkami medzi krajinami, ale keď sa pozrieme na naše vnútorné výsledky, ako sa vyvíja ten stav medzi v tom tých trojročných periódach, tak práve nám klesá tá skupina žiakov, ktorí sú schopní samostatne vyriešiť nejakú situáciu, alebo dokonca povedzme, že nájsť nejaké podporné argumenty, ktoré by potvrdzovali to dané tvrdenie alebo danú prírodovednú okolnosť, prípadne, že navrhnúť nový spôsob riešenia, tak to už je naozaj veľmi, veľmi tvorivé. Toto je práve to, čo nám chýba. Kreatívnosť, tvorivosť, samostatnosť na vyučovaní sa jednoducho nenosí, nerozvíja, nepodporuje, učiteľ neukazujú vzor, ako sa to má robiť a že sa to dá.
Tá riziková skupina tých najslabších je asi okolo 30%. Ja som čítala komentár, už teraz nepamätám, v ktorom médiu presne, ale tam trošku tak asi jemne, expresívne bolo popísané, že nám vyrastá generácia detí, ktoré si nebudú vedieť prečítať ani pracovnú zmluvu, ktorú podpíšu. Je to naozaj takto, že si prečítajú ten text, ale ako keby nevnímajú, že čo presne podpíšu, dajme tomu?
Tak riziková skupina predstavuje žiakov, ktorí majú nižšie ako základnú úroveň gramotnosti. To znamená, ako keby som to veľmi zjemnila, tak dokážu vyhľadať možno veľmi triviálnu, explicitne naformulovanú jednu informáciu, prípadne dve explicitne vyjadrené informácie, ale bez vzťahov, súvislosti alebo nejakého ďalšieho pracovania s týmito informáciami. To už vyžaduje vyššie kognitívne operácie. Čiže áno, ak by bolo treba zaujať kritický postoj k pracovnej zmluve, zhodnotiť to, že či mi to vyhovuje alebo nevyhovuje, alebo chcem tam doplniť nejaký svoj vlastný ešte, povedzme, záujem, ktorým by som si chcel uzavrieť, alebo nejaký iný prístup k dohode so zamestnávateľom, no tak toto určite tá najnižšia úroveň nie je schopná.
Pani Zibanová, okrem toho teda, že sa zväčšila tá skupina tých najslabších, tak ubúda aj tých najlepších žiakov v tej skupine. My ich máme 4 až 8% oproti priemeru, kde ich je 7 až 13, čo je v podstate polovica, ak to zrátame. V jednom z tých komentárov som čítala aj zaujímavú tézu, že ten najlepší vlastne aj tak vidí, že sa veľmi nemusí snažiť a ako keby tá veľká skupina tých slabších ho ťahá dolu, ako keby to bolo naopak. Vy to vnímate rovnako?
To je len jeden pohľad, ale môže to platiť samozrejme, ale faktom je, že na toto upozorňujem už opakovane niekoľko rokov pri v podstate každom tom cykle tej PISY a prednedávnom teda v tom roku 2012, keď sa robila naposledy, sme to hovorili, myslím, že aj spoločne s pani Kanovskou sme tu sedeli, tak opakujem, že vlastne toto je ten najväčší problém, ktorý ukazuje a ukazuje to úplne jasne, že ten náš systém nevie pracovať s tými deťmi, ktoré sú iné ako bežný žiak a na oboch koncoch sú iné. Čiže sú iné tam, kde treba tým deťom pomôcť, lebo naozaj ten ich potenciál je slabší, alebo možno to tempo majú iné, alebo majú špecifické potreby, alebo nejaký svoj individuálny potenciál a na opačnom konci to sú tí talentovaní, chytrí, šikovní, ktorým to ide rýchlo. To, že oni sa nudia, je druhá vec, ale ten prvoradý problém je, že oni vlastne ani nerozvíjajú ten svoj potenciál, ktorý majú. Tým, že ten učiteľ k ním nepristupuje individuálne, tak ani ten šikovný a chytrý žiak sa nerozvíja optimálne, čiže z neho ostane ten priemerný žiak na tom konci, na tom absolvovaní tej základnej školy. Naozaj sa možno naučí, že vie prejsť cez tie vzdelávacie úlohy a tie požiadavky bez veľkej námahy. A je to strašná škoda pre túto spoločnosť aj pre ňoho samotného. Čiže my hovoríme opakovane a upozorňujeme na to, že tá škola musí viac individuálne pracovať s tými deťmi. A v tomto je ten kľúč k tomu zlepšeniu. Nie je ten kľúč k zlepšeniu v tom, že budeme deti opakovane testovať, že im teraz nasolíme ešte viacej tých testov, aby sme my medzi tými dvoma písami ešte vedeli za tie 3 roky, že tými testami zistiť, že ako sú na tom, či sa zlepšujú, či sa zhoršujú. Toto navrhuje množstvo odborníkov, ale aj politikov, že teda dobre, tak akože tlačme na ne, aby v tých testoch boli lepšie. Ale my sa vôbec nepozeráme na tú cestu k tomu zlepšeniu, ako sa dá dospieť, na ten proces. Tam by mali prichádzať tie opatrenia na zlepšenia v prvom rade.
Keby sme porovnali tie výsledky v rámci aj iných krajín, z V4 sme boli na tom najhoršie, ale najlepšie bolo na tom Poľsko. Poľsko má teda zaujímavý príbeh, oni pomerne výrazne sa zlepšili a aj v roku 2013, keď bola PISA, tak ich dávali za príklad vlastne
veľkého tigra, áno, Európy.
Presne tak, aj BBC o tom informovalo a dávali ich za príklad. V čom je ten systém poľský iný? V čom sa oni poučili, čo sme my neurobili?
Oni už naštartovali v 2000 roku veľkú reformu, skutočne veľkú reformu s víziou minimálne na 10 rokov dopredu a systematicky sa týchto zmien, ktoré si celospoločensky nadefinovali, tak sa ich držia. V zásade zjednotili školu, základnú školu. Nediferencujú žiakov, neselektujú ich veľmi skoro, tak ako to robí náš systém.
Myslíte 8-ročné gymnázia?
Myslím 8-ročné gymnázia. Bilingválne, 5-ročné a množstvo ďalších gymnázií, ktoré máme, kde žiakov vyťahujeme z toho prirodzeného zázemia, kde má byť tá štruktúra aj v triede, majú tam byť aj slabší priemerní, ale aj tí šikovní, aby sa navzájom ťahali a stimulovali, aby tam bolo také prirodzené rozloženie. Čiže toto eliminovali a diferencujú ich až neskôr. A ukázalo sa to ako systémové. Myslím, že teraz začínajú zasa uvažovať trošku inak, lebo každá krajina potom zvýhodnocuje pozitíva, negatíva. Ale nerobia tie zmeny zbrklo, nerobia ich ad hoc, nerobia ich za pochodu, ale vždy po teda také väčšej diskusii. To je veľmi zaujímavou krajinou v súčasnosti, a potom sa dotknem Vyšegrádskej štvorky, je takýmto tigrom je Estonsko. Je naozaj veľmi, veľmi progresívna krajina v každej jednej oblasti a vidieť, že ten záujem celospoločenský o technické vedy, o informatizáciu, o programovanie už v veľmi malom veku, ktoré privádza tých detí viac na rozmýšľanie, na konštruovanie vlastných návrhov a na tímovú spoluprácu, tak na toto vsadili a s veľkou energiou napredujú a je to naozaj veľmi úspešný príbeh, z ktorého by sa bolo veľmi rozumné poučiť. Ak zostanem v okolitých krajinách, tak dlhodobo sa povedzme Česká republika drží v priemere alebo nad priemerom krajín OECD. Teraz v niektorých kompetenciách maličko sa zhoršili, ale stále si udržiavajú niekde okolo toho priemera. Úspešnosť okolo priemeru krajín OECD, rovnako Rakúsko a Maďarsko je o niečo, je pod priemerom krajín OECD v prírodovednej gramotnosti, myslím, že aj matematickej, ale vždy lepšie na tom, ale vždy s vyššími výsledkami ako Slovensko.
Mm-hmm. Pani Zimenová, ja som čítala aj o Poľsku komentáre a tam sa hovorí, že vlastne jeden z tých krokov dôležitých, ktorý urobili, je väčšia autonomia škôl a väčšia sloboda aj pre učiteľov a potom teda aj zlepšenie ich postavenia aj platového samozrejme. Vnímate aj vy toto, že tie školy sú zviazané jednoducho konkrétnymi, ako keby aj papierovačkami, ale aj tými všetkými osnovami a že ten učiteľ ako by nemá voľnosť?
Viete, my máme v zákone, v školskom zákone a v ďalších právnych predpisoch pomerne veľa priestoru pre tvorivých učiteľov, avšak nedostali na túto výzvu tí učitelia potrebný servis, to znamená metodické nejaké podklady, materiály, nedostali široký diapazón učebných materiálov, oni majú problém so základnými učebnicami, nedostali oni vhodné vzdelávacie programy v kontinuálnom vzdelávaní, to znamená učiteľov v praxi, ktorí by mali študovať, teda ďalej sa vzdelávať o tom, akými prístupmi by mali pracovať, aké prístupy by mali používať k tým rôznorodým deťom. Toto na Slovensku prakticky nefunguje. Čiže darmo vy dáte učiteľom do rúk slobodu, keď im nedáte dostatočne vysoký plat, nedáte im dobré materiálne a technické vybavenie, nedáte im pomôcky a učebné materiály, učebnice a nedáte im ani plat.
Čiže musí to byť v jednom balíku.
Musí to byť v jednom balíku. Ja si to neviem predstaviť bez tohoto. Lebo potom je to ako keby zodpovednosť padala už len na tie posledné plecia od toho vrchu až na tie plecia tých učiteľov a oni vlastne sú mnohí bezmocní a bezradní. A ja len chcem zacitovať jednu publikáciu, ktorú vydáva Európska komisia. To je taký súhrn rôznych publikácií, každý rok Juridis vydáva a v roku 2011 sa zamýšľali nad tým odborníci, že čo v tých krajinách funguje, aby sa tá najmä čitateľská gramotnosť, teraz budem hovoriť o nej, ale aj iné typy gramotnosti rozvíjali. Tak už v roku 2011 bolo známe, že individuálna alebo v malých skupinách intenzívna výučba učiteľmi podporuje rozvoj gramotnosti. To znamená, potrebujeme pracovať nie s celou triedou naraz, ale s malými skupinami. Veľmi dôležitá je podpora pri vyučovaní v triede. V niektorých krajinách dokonca spolupracujú učitelia na hodinách s ďalším podporným personálom, čo nie sú len asistenti. V niektorých krajinách majú dokonca, že špecialisti na čitateľskú, matematickú alebo prírodovednú gramotnosť. Môžu to byť dokonca rodičia v niektorých krajinách, alebo hocaký iný dospelý. Vo väčšine európskych štátov existujú dokonca rôzne iniciatívy na pomoc žiakom, ktorí majú ťažkosti v čítaní alebo v inej gramotnosti. A tieto iniciatívy sa zameriavajú predovšetkým na včasné zistenie problému, čo u nás absolútne absentuje, pretože my hodnotíme žiakov na pol roka, na konci roka a keď nevedia, tak prepadnú. Potom na doučovanie, čo sa u nás tiež nenosí, pretože ak, tak si rodič musí zaplatiť doučovanie a musí sa to robiť mimo školy. A takisto na prispôsobenie vyučovacích materiálov alebo na špecializovanú prípravu učiteľov pre isté špecifické potreby žiakov. Čo sa zase u nás nerobí, pretože my poznáme len tzv. Integráciu detí so zdravotným znevýhodnením alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré má nejaké dané limity, ale za tie limity sa väčšinou nejde. Čiže toto sú základné veci, ktoré od roku 2011 sa poznajú, ku ktorým sme my v roku 2016 ešte stále neprikročili.
Trošku ste naznačili tú tému, ktorá je podľa môjho súkromného názoru teda jedna z tých najvážnejších a to je, že tá kvalita toho vzdelania alebo teda práve tej gramotnosti sa odvíja od bohatých a chudobných rodín a teda čím je chudobnejšie dieťa alebo z chudobnejšieho prostredia pochádza, tým horšie má vzdelanie. Pani Kanovská, ono sa to ešte zhoršilo od toho roku 2013, je tak?
Evidentne Slovensko patrí, slovenský vzdelávací systém patrí práve medzi tie kritické systémy, ktoré, kde škola nedokáže ako keby kompenzovať sociálne, zhoršené sociálne, kultúrne, ekonomické zázemie rodín. A veľmi výrazne. V 2012, v tej predchádzajúcom cykle sme boli dokonca krajinou OECD, kde toto, ten index práve vplyvu prostredia na dieťa, na výsledky vzdelávania bol najväčší zo všetkých krajín OECD. V tomto meraní sme zistili, alebo sme namerali ako keby miernejšiu úroveň tohto indexu, ale, a to chcem zdôrazniť, tam ako keby tie nožnice medzi výsledkami najslabších a najsilnejších žiakov, vždy tie najslabšie deti zo sociálne znevýhodneného prostredia aj prediktívne majú slabšie výsledky oproti teda tým deťom, ktoré pochádzajú zo zázemia takého nadštandardného, tak tie nožnice ako by sa mierne začali zatvárať. Ale nie je to spôsobené tým, že by práve tie deti zo sociálne slabšieho prostredia boli ťahané k lepším výsledkom a že to je dôsledok toho, prečo sa ten index zmierňuje. Práve naopak, padá nám do priemeru tá najvyššia skupina žiakov, alebo teda tá skupina špičkových top žiakov, tá sa nám spriemerňuje. Čiže to je dôsledok, prečo ako keby ten index je miernejší oproti.
Čiže aby sme to preložili, tie chudobné deti sú stále na tom rovnako zle a tie bohatšie sa ešte dostávajú
do slabších.
Dostávajú sa, proste spriemerňujú sa, lebo aj ten potenciál, ktorý majú, tak nevyužívajú práve kvôli tomu, že jednoducho už nemajú ani motiváciu napredovať tak výrazne, keďže ten systém ich k tomu nestimuluje. A keď to porovnám, napríklad, pozeral som si na výsledky, práve ako dokážu vzdelávacie systémy v priemere krajín OECD a krajín Vyšegrádskej štvorky potiahnuť tie deti z prostredia, ktoré nie je nejaké stimulačné a dostať ich do lepším výsledkom, tak dospeli sme k veľmi zaujímavým číslam. Napríklad v porovnaní v priemere krajín OECD je to percento žiakov, ktoré sú potiahnuté do tých lepších výsledkov okolo vyše 29%. Na Slovensku, slovenský vzdelávací systém to dokáže urobiť so 17% žiakov. Ale napríklad susedné Česko, takmer 25% žiakov dokáže z tohto prostredia sociálne znevýhodneného dostať ako keby výkonnostne nad úroveň očakávania, či to tých najvyšších.
Čiže akoby štvrtinu vyťahli.
Vyťahnú jednu štvrtinu. Poľsko, o ktorom sme sa bavili, takmer 35%. Čiže možno tam je ako keby to jadro jedno z dôležitých momentov, že tie systémy úspešnejšie ako sme my, čo už je teraz prakticky každá krajina OECD, pracujú veľmi výrazne s tými najslabšími žiakmi a rozvíjajú potenciál, ktorý povedzme vďaka tomu kultúrnemu zázemiu nie je rozvinutý, ale doučovaním, klubovou činnosťou po škole, centrami voľného času, skrátka tie nástroje, ktoré síce formálne u nás sú a štát do nich aj dáva prostriedky, ale reálne sa neodrážajú v každodennom živote detí a rozhodne nie v ich výsledkoch.
Aby sme to uzatvorili nejako tak pozitívnejšie do budúcnosti. Pani Zimenová, vy ste teda pracovali na tej chystanej reforme ministra Plavčana, ktorá ešte nevieme, či teda prejde do reality, ale teda zatiaľ sa o nej diskutuje. Ako sa tam rieši práve toto, aby tie sociálne znevýhodnené deti boli zapojené do toho procesu, aby niekto len za to, že sa narodí v osade alebo v nejakej chudobnejšej rodine, nemal horší prístup k vzdelaniu?
Ja som bola spoluautorkou tých základných téz, ktoré sú zverejnené. Teraz sa momentálne pripravujú moji kolegovia, pripravujú ďalej tie opatrenia, ktoré by mali byť už konkretizácia tých krokov, ako k týmto cieľom dospieť, by mali byť zverejnené niekedy v januári. Už nie som súčasťou tohto tímu, ale keď sme tvorili tie tézy, tak to bolo jednoznačné, že pre každého z nás toto bola priorita, že jednoducho tie deti potrebujú rozvinúť ten svoj individuálny potenciál, ale už len tá myšlienka, že každé dieťa je iné a že my naozaj nemáme plnú triedu bežných žiakov a že sa nemôžu učiť v jednom čase to isté všetci, lebo nebudú jednoducho prosperovať tak a prospievať tak, ako si predstavujeme. Už toto je veľmi taká revolučná myšlienka na Slovensku, musím povedať, pretože tí učitelia, ak si to do dôsledku chcú predstaviť v praxi, tak hovoria, že no ale my s tým budeme mať veľký problém v tomto systéme sa to nedá robiť. Čiže tá myšlienka je na prvý pohľad jednoduchá a každý rodič povie, jasné, ja to chcem, pretože áno, ja viem, že moje dieťa je v jednom predmete lepšie, v druhom horšie, tuto potrebuje potiahnuť, tuto je veľmi šikovné, potrebuje viacej naložiť ako ten priemer, oni to vedia. Ale tí učitelia v praxi majú veľký problém s tými deťmi takto pracovať, pretože jednoducho na to nemajú možnosti. Majú krátku 45-minútovú hodinu, sú tam sami, majú tam vyše 30 detí v triede a neustále ich tlačí ten plán ďalej a ďalej napredovať a nevracať sa k tomu, čo tie deti nevedia. Takže my sme na toto dávali veľký dôraz a aj na ten rovný prístup vlastne k tým šanciam a k tým možnostiam tých detí aj z malopodnetného prostredia, aby tá škola bola práve to miesto, kde oni sa dokážu potiahnuť, kde ten ich potenciál sa dokáže rozvinúť. A tvrdíme a za tým si stojíme, že tá rodina dnes už nefunguje ako tá komunita, ktorá má s tým dieťaťom dohnať to, čo nedokáže s ním urobiť tá škola. Pretože takto už dnešný systém a dnešný svet nefunguje. Tie rodiny sú nielen, ako ste správne povedali, mnohé chudobné, ale sú zahltené aj rôznymi povinnosťami a práve tam, kde je ten sociálny status veľmi nízky, mnohí rodičia a majú aj dve zamestnania. Oni skutočne nemajú fyzický čas. Prednedávnom bola zverejnená štúdia TNS ISA Lifestyle 2016 v Českej republike, kde sa to krásne ukázalo, že tí rodičia si aj uvedomujú, že by mali a chceli s tými deťmi tráviť viacej času, ale jednoducho nemôžu. A na toto musí reagovať ten vzdelávací systém a učitelia nemôžu do nekonečna hovoriť, no tak ale keď sa mu rodič venuje, tak to už je potom chyba tej rodiny. Začína to byť naozaj chyba školy.
Dámy, veľmi zaujímavá diskusia. Verím, že sa tu o 3 roky stretneme a budeme hovoriť pozitívnejšie. A že zlomíme ten trend. Ďakujem, že ste prišli dnes. Bola v štúdiu Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Diskutovala aj Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo a spoluautorka aktuálnej reformy školstva a dnes už aj poslanky Národnej rady. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem, pozdravujem.
A pekné popoludne od mikrofónu. Ešte želá Zuzana Hanzelová. Majte sa pekne.
Rádio Slovensko z prvej ruky. I remember you and me before we knew our destiny.
Never walked the road before, though he longed to search for more. We put everything aside with our futures on the line. I could say it's 'cause of you, you showed the dream we walked into. I saw the danger of the way, but with you it seemed okay. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain. I remember every night I gave my hope, you gave your life. We could mend our every scar by looking at the stars. In my mirror I saw you, everything I need to see. The reflection set me free. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain.